ji yɛlɛmacogo man kan nin suguya la a sɔrɔli tun ka gɛlɛn kosɛbɛ nin dugu in na baw jiko gɛlɛya kun b'u kan kosɛbɛ. An bɛ Sɛmɛrɛsɔgɔ dugu kɔnɔna na Koro mara la. Musolaka dɔw kɔni nisɔndiyalen olu kɔni bɛ ka taa ji ɲini na. Cɛɛ dɔw fana sigilen don tuguna kɔrɔla la u be k'u ka temi baw u ka fɔla satokura o kɔni sɔrɔla. Nga yani sato kun ka na jiko gɛlɛya kun bɛ cogo di yen dugu in na Umu Pujugu ale ye gado muse a bɛ dɔɔni faɲɛ.
Fɔlɔ a kun ma nɔgɔ an bolo dɛ. Fɔlɔ an kun bɛ sɛgɛn jiko la yɛrɛ yɛrɛ dɛ. N'an taara fɔ an bɛ kile yen nɔ an ka baara bɛɛ bɛ kɛ yen.
Bɛɛ lajɛlen dun b'a dɔn k'a fɔ ko ni jiko gɛlɛya nana a gɛlɛya fanba o bɛ tali kɛ musolakaw de kan. Baw dɔw kun bɛ taa kɛrɛfɛ duguw la walasa u bɛ se ka t'u magoɲɛ ji sɔrɔ cogo min na. A dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ se ka dɔgɔkun fila kɛ u t'u ka finiw ko k'a sabu kɛ ji ntanya ye. Madina Pujugu ale fana ye gadomuso ye a bɛ dɔɔni fɔ an ye.
Jiko problème ba de b'an ka dugu la. Dugun dɔ kun b'an ka kɛrɛfɛ an ka di bɛɛ bi bɔ yen nɔ. Wa fɛnɛ an ka mɔgɔw bɛ taa ji ta barigɔn na de ka na. O ji in fɛnɛ n'o nana k'a fɔ ji nana k'i b'i mago ɲɛ o tɛ dɛ. Siyo de bɛ kɛ k'a kilan kilan anw ni ɲɔgɔn cɛ puruke an ka se k'an ka balo dilan n'a ye. K'a fɔ k'i b'i ka fini ko ubiyɛn k'i b'i ko k'a jɛ o kuma kɔni tɛ yen nɔ.
Dugutigi n'a ka kɔnsew ka fara duguden tɔw kan u bɛɛ lajɛlen de y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kɛ maa kelen k'u ka boliboliw kɛ ka damakasiliw ale ni deliliw kɛ cogo min na ji sanuma o bɛ se ka na nin dugu in kɔnɔna na musolakaw olu bɛ se ka lafiya cogo min na. Vihɔ Banbara kɔni kɛlen ka nin kunnafoni sɔrɔ u ka gɛlɛyaw kan a y'a sen fa ka taa dugu la a bɛ kalo wolonwula bɔɲɔgɔnko bɔ walasa a bɛ se k'u ka gɛlɛyaw dɔn. Gɛlɛyaw kɔni dɔnnen kɔfɛ a carila k'a yira diɲɛmaw la k'a fɔ ko jiko gɛlɛya o bɛ Sɛmɛrɛsɔgɔkaw kan wa o de kɛra sababu ye sato o sɔrɔla bi. Dawuda Pujugu ale bɛ dɔɔni fɔ an ye a kow kan an k'ale lamɛn.
An ye Voix Afrique mɛn tɔgɔ la telew la minnu bɛ interview kɛ bon an y'a ye jiko gɛlɛya b'an na kosɛbɛ an ka musow bɛ sɛgɛn na an ka tobiliw tuma dɔ la tobili tɛ se ka kɛ fo seli fana tɛ paseke jiko ala ni jiko gɛlɛya sababu. Mais an ye Voix Afrique tɔgɔ mɛn an y'u wele ala n'u sababu u nana interview kɛ u ye interview kɛ u taara n'o ye u y'u u ka sababuya fɛ an ye ji sɔrɔ bi bi in na.
Basori Sila ale kɔni kɛlen ka Voix Banbara ka Malikura kunnafoniw lamɛn nin don a y'a kanu ne ka ji di Sɛmɛrɛsɔgɔkaw ma. Burama Pujugu ale ye Sɛmɛrɛsɔgɔ dugutigi ye.
O ye bon bɛ.
Jiko kun ka gɛlɛn an ka dugu in na kosɛbɛ musolakaw de kun bɛ a sɛgɛn kɛ. Nga bi an bɛ se k'a fɔ nɔgɔya caman nana. Sɛmɛrɛsɔgɔ duguden bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛ Voix mɔgɔw fo olu minnu kɛra sababu ye ka na an ka gɛlɛyaw ta ne k'a cari diɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen k'a ye. An bɛ foli kɛ k'a ɲɛsin sato dibaga fana ma n'o ye Basori Sila ye. Bi an bɛ se k'a fɔ ko musolakaw u lafiyalen don kosɛbɛ jiko fanfɛ.
Satokura kɔni sɔrɔlen kɔfɛ Voix Banbara y'a kanu ka segin ka na ko kura ye Sɛmɛrɛsɔgɔ dugu kɔnɔna na. An selen yen an y'a sɔrɔ tɛgɛrɛ tilon ale ni nisɔndiya o de bɛ dugu kɔnɔnaw na. Umu Pujugu an k'ale lamɛn.
An bɛ arajoso mɔgɔw fo bi bi in na jiko gɛlɛya min tun b'an na o ta ka bɔra an ka dugu la. Ji sanuma b'an bolo an bɛ tobiliw kɛ an sago la an b'an ka finiw kɛ an sago la wa fɛnɛ an ka dumuniw bɛ mɔ a mɔ ɛri la.
Bamananw ka zana don ko ni ji tɛ ɲɛnamaya yɛrɛ tɛ. Ji sanuma o ka se ka sɔrɔ Sɛmɛrɛsɔgɔ dugu kɔnɔna na Koro mara la walasa musolakaw denmisɛnninw ale ni maakɔrɔw u bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na. Voix Banbara o kɔni sen yera la kosɛbɛ. Tijani Wedraogo Sɛmɛrɛsɔgɔ dugu kɔnɔna na Koro mara la Voix Banbara tɔgɔ la.